Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, θεατές, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό και για σήμερα. Ο Θεός να ευλογήσει την ημέρα μας, να μας δώσει τη χάρη Του, το ελαιόδοξο και σήμερα. Θα έχουμε το μάθημά μας, όπως κάθε Δευτέρα, με τον τρόπο που μπορούμε τώρα να κάνουμε, γιατί οπωσδήποτε γνωρίζουμε όλοι τον ιδιότυπο αυτό εγκλισμό, τον οποίον έχουμε και είμαστε κι εμείς υποχρεωμένοι, όχι μόνο από το κράτος, αλλά και από την αγάπη που έχουμε προς τους ανθρώπους και προς την κοινωνία, να προσφέρουμε κι εμείς. Η Εκκλησία προσφέρει πάντοτε στην κοινωνία και είναι το άλας της γης, είναι το αλάτι της γης. Και άλλοτε προσφέρει με την υπηρεσία της, άλλοτε προσφέρει με το κήρυγμά της, άλλοτε προσφέρει με την ελεημοσύνη της, τώρα προσφέρει με τη σιγή της, με την υπακοή της, να βοηθήσει να ξεπεραστεί αυτή η πανδημία και να δώσουμε την καλή μαρτυρία ότι και εμείς υπολογίζουμε τους ανθρώπους. Έτσι είμαστε αναγκασμένοι να εργαζόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστούμε τον Θεό που υπάρχει αυτός ο τρόπος και μπορούμε να ανταποκριθούμε σε κάποιες ανάγκες που προκύπτουν και τουλάχιστον να παίρνουμε την τροφή μας, να βλέπουμε τα πρόσωπά μας και να εκδηλώνουμε έτσι και να λέμε την αγάπη μας ο ένας για τον άλλον και να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον και όλα αυτά. Ευχαριστούμε τον Θεό και γι' αυτό τα μέσα που έχει επιτρέψει να μας εξυπηρετούν. Ό,τι μέσο έχουμε θα το χρησιμοποιήσουμε και οι Απόστολοι ό,τι μέσο είχαν το χρησιμοποιούσαν για τη διάδοση του Λόγου. Είτε αυτό ήταν καράβι, είτε αυτό ήταν mail. Οι Απόστολοι είχαν mail, εμείς έχουμε email. Ό,τι έχουμε. Ο καθένας θα το χρησιμοποιήσει για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Έστελαν επιστολές, γράμματα οι Απόστολοι και τα έχουμε ευτυχώς που επικοινωνούσαν με αυτόν τον τρόπο και έστελαν αυτά τα γράμματα και έμειναν για μας και αυτά τα γράμματα συστήνουν την Καινή Διαθήκη. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Η Καινή Διαθήκη είναι ολόκληρη επιστολές και τα Ευαγγέλια και οι πράξεις, οπωσδήποτε και οι λεγόμενες επιστολές. Το Ευαγγέλιο, όμως θα διαβάσουμε, απευθύνεται σε έναν κράτιστο θεόφιλο. Το ίδιο και οι πράξεις των Αποστόλων. Τον πρώτον λόγον έκαμον ο Θεόφιλε, έτσι τον πρώτο λόγο, εννοεί το καθολικά Ευαγγέλιο. Αυτή λοιπόν η επιστολογραφία ήταν το μέσον, τα μίντια της εποχής, γιατί χρησιμοποιούσαν οι Απόστολοι. Και εμείς χρησιμοποιούμε αυτά που έχουμε σήμερα, τα email, τα ίντερνετ, ό,τι χρειάζεται για να έχουμε την επικοινωνία μας και να βρισκόμαστε εδώ. Μέχρι να μας αξιώσει ο Κύριος θα κάνουμε λίγο υπομονή να βρεθούμε και πάλι όλοι μαζί ομοθυμαδών, καθώς είναι το θέλημα του Θεού να βρισκόμαστε αδελφοί στις εκκλησίες μας και πάλι και να εκτιμήσουμε πραγματικά εκείνο το οποίο τώρα μας λείπει τόσο πολύ και όταν το έχουμε καμιά φορά δεν το αξιολογούμε όπως θα έπρεπε τη συνάθρηση των πιστών και καμιά φορά την κάνουμε και κοπάνα, λέω δεν θα πάμε σήμερα, βαριέμαι, όμως είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού, μην αμελείτε να συνέρχεστε ομού, καθώς είναι συνήθεια εις τενάς. Τώρα βέβαια δεν συνεργόμεθα ομού και δεν είναι αυτό από συνήθεια, είναι από τον περιορισμό που έχουμε δεχτεί, από το κράτος, από τους νόμους του κράτους και για τον περιορισμό αυτής της πανδημίας. Αυτή την πανδημία ο Κύριος μπορεί με έναν του λόγο να την πάρει πίσω. Και δεν ξέρουμε πώς θα ενεργήσει και θα βοηθήσει ο Κύριος να έρθει αυτή η δύσκολη στιγμή και η δύσκολη κατάσταση που είναι για όλα τα έθνη, για όλη τη γη. Παγκόσμια σάλπιγγα όπως την έχουμε ονομάσει. Θα διαβάσουμε και θα συνεχίσουμε το μάθημά μας σήμερα από την 850 σελίδα από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, από το 5ο κεφάλαιο και είμαστε στο 6ο εδάφιο που είναι ο τέταρτος μακαρισμός. Έτσι, το 6ο εδάφιο είναι ο τέταρτος μακαρισμός. Και με αυτόν τον τέταρτο μακαρισμό θα ασχοληθούμε σήμερα. Λέει, μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, διότι αυτοί θέλουν συγχορταστεί. Να λοιπόν, ποιοι είναι μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, γιατί αυτοί θα χορταστούν. Είναι, είχαμε πει, μακάριοι οι πτωχοί το πνεύματι, και είχαμε αναλύσει τι σημαίνει πτωχοί το πνεύματι, ταπεινοί. Με λίγα λόγια, δεν εννοεί οι αυτοί που δεν είναι καλά στα μυαλά τους και έχουν κάποιο πρόβλημα. Εννοεί μακάριοι ταπεινοί. Μακάριοι οι πενθούντες, είχαμε πει οι πενθούντες δεν είναι γιατί πέθανε η γάτα μου. Πενθούμε για τις αμαρτίες μας και για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Και εξομολογούμεθα τις αμαρτίες μου και τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Βέβαια δεν ακυρώνεται με τίποτα το πένθος, το οποίο μπορεί να έρθει στον άνθρωπο εξαιτίας της απώλειας ενός προσφυλούς του προσώπου. Δεν ακυρώνεται αυτό το πένθος, αλλά δεν εννοεί στην προκειμένη περίπτωση αυτό το είδος του πένθους. Είχαμε δει μακάρι η πραΐς, το οποίο μας τα χάλασε το ίντερνετ και δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε αυτό το μάθημα. Και δεν πειράζει όμως, ό,τι επιτρέπει ο Θεός, αυτά συμβαίνουν. Μακάρι λοιπόν η πραΐς, γιατί η πραΐς είναι και ταπεινή ταυτόχρονα, μάθετε από εμώ ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Το «και» συνδέει αυτά τα δύο ομοειδή πράγματα, πράος και ταπεινός. Είναι πάνε μαζί αυτά. Και είχαμε πει ότι ο οργύλος άνθρωπος ουσιαστικά είναι υπερήφανος. Το ξέρουμε όλοι αυτό και το αναλύσαμε και βρισκόμαστε τώρα στον τέταρτο μακαρισμό. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, διότι αυτοί θέλουν συγχορταστεί. Ποια δικαιοσύνη είναι μακάρι οι πεινώντες και διψώντες? Τη δικαιοσύνη του Θεού. Όχι τη δικαιοσύνη τη δική τους, όχι τη δικαιοσύνη την ανθρώπινη. Υπάρχουν πάνω σε αυτόν τον κόσμο που έχουν αυξημένο, άνθρωποι δηλαδή, που έχουν αυξημένο αίσθημα δικαίου. Αλλά αυτό το αίσθημα δικαίου που έχουν αυξημένο δεν έχει καμία σχέση με τη δικαιοσύνη του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι πολύ διαφορετική από τη δική μας δικαιοσύνη. Μάλιστα ο Θεός μας λέει ότι η δικαιοσύνη δική σας είναι ως ρυπαρών ημάτιων. Δεν είναι γνήσια και καλή δικαιοσύνη. Λοιπόν, και η δικαιοσύνη του ανθρώπου δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις θείες απαιτήσεις. Με κανέναν τρόπο. Γι' αυτό και ο Θεός σε αυτούς που οι ίδιοι δικαιώνουν τον εαυτό τους είναι οι Φαρισαίοι. Άμα θυμάστε, κατέβηκαν δύο εις το ιερό, λέει, να προσευχηθούν. Ο ένας Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο τελώνης προσευχότανε, ο Φαρισαίος μάλλον, να το πούμε όπως με τη βιβλική σειρά, προσευχότανε, έκανε μια προσευχή με στόμφο, με ύφος, με σύνταξη, με, ας πούμε, όλη την επισημότητα θα λέγαμε που μπορούσε να βάλει. Είπε ευχαριστώ η Πάτερ ότι εγώ δεν είμαι καθώς και οι λοιποί άνθρωποι, εγώ αποδεκατίζω όσα έχω, εγώ δίδω στους φτωχούς, νηστεύω στις εβδομάδες, εγώ έχω μια δικαιοσύνη η οποία είναι πολύ σημαντική. Και την ανέφερε τη δικαιοσύνη του ενώπιον του Θεού και ήθελε να κεντρήσει το ενδιαφέρον του Κυρίου ώστε να τον αποδεχθεί ο Θεός. Ο έτερος που αναφέρεται στην ιστορία αυτή είναι ο τελώνης, ο οποίος λέει ουδέ τους οφθαλμούς αυτού τολμούσε να σηκώσει προς τον ουρανό, αλλά έτυπτε το στήθος αυτού. Κοιτάξτε που είχαμε πάει, μακάρι οι πενθούντες, έτυπτε το στήθος αυτού, που σημαίνει πενθούσε, έτσι έκαναν όταν είχαν θρήνο και πένθος, οι συνήθεις εκδηλώσεις της εποχής. Και έτυπτε το στήθος αυτού και έλεγε ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό, σας λέω, και κατέβει ούτως δε δικαιωμένος. Αυτός δεν είχε δική του δικαιοσύνη να παρουσιάσει στο Θεό, αλλά ζήτησε τη δικαιοσύνη του Θεού. Πεινούσε και διψούσε για τη δικαιοσύνη του Θεού. Αυτή είναι αγαπητοί μου, η δικαιοσύνη στην οποία αναφέρεται εδώ ο Κύριος. Μακάρι πεινώντας και ρυψώντας τη δικαιοσύνη. Οπωσδήποτε. Δεν, όπως είπαμε και για το πένθος, δεν είπαμε ότι δεν αναγνωρίζει ο Κύριος το πένθος που μπορεί να έχουμε για την απώλεια προσφυλών μας προσώπων ή για κάποιον άλλον λόγο. Με τον ίδιο τρόπο και εδώ δεν ακυρώνει ο Κύριος τη δικαιοσύνη του ανθρώπου. Τι θέλει να μας πει όμως? Ότι η δικαιοσύνη του ανθρώπου δεν είναι ικανή να ανταποκριθεί στα θεϊκά στάνταρς. Δεν είναι ικανή η δικαιοσύνη αυτή του ανθρώπου να τον οδηγήσει στη βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό μακάρι πεινώντας και ρυψώντας θα λέγαμε την δικαιοσύνη τη δική μου. Έτσι θα το αντιληφθούμε. Όπως είπαμε, μακάρι πτωχή το πνεύμα τι τους. Μακάρι πεινώντας και ρυψώντας τη δικαιοσύνη τη δική μου. Αυτοί που δεν θέλουν τη δικαιοσύνη τη δική τους, αλλά τη δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί οι Εβραίοι ζητούσαν μεν δικαιοσύνη, αλλά σύστηναν προς τον Θεό, λέει, τη δική τους δικαιοσύνη. Όμως η δική τους δικαιοσύνη τους απομάκρυνε από τον Κύριο. Όμως η δικαιοσύνη του Θεού είναι διαφορετική. Ο Θεός κάνει τη δική του δικαιοσύνη. Εργάζεται με δικό του τρόπο. Παραδείγματος χάρη, δύναται, λέει στον Ισαΐα ένα ωραίο εδάφιο, δύναται να αφαιρεθεί το λάθυρον του ισχυρού ή να ελευθερωθώσει οι δικαίως εχμαλωτιστέντες. Αυτοί που εχμαλωτίστηκαν δίκαια. Αφού είναι η δικαιοσύνη και εχμαλωτίστηκες δίκαια, πρέπει να μείνεις εχμάλωτος. Όμως ο Κύριος σου το λέγει, και το λάθυρο του ισχυρού θα αφαιρεθεί και οι δικαίως εχμαλωτιστέντες θέλουν ελευθερωθεί. Γιατί μπορεί να έχεις εχμαλωτιστεί δίκαια, αλλά έρχεται ο Κύριος και λέει, πληρώνω εγώ για αυτή την αδικία και αφήνω τον άνθρωπο ελεύθερο από εχμάλωτο που είναι. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού, αναβάς εις ύψος, μαλώτευσε την εχμαλωσία και έδωκε και χαρίσματα στους ανθρώπους. Εχμαλώτησε την εχμαλωσία μας και είμαστε εμείς ελεύθεροι. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Και η δικαιοσύνη του Θεού είναι πολύ διαφορετική από την ανθρώπινη. Δεν είναι ίδια. Εμείς προσπαθούμε πολλές φορές να είμαστε δίκαιοι, αλλά δεν το επιτυχάνουμε. Δεν μπορούμε να αποδείξουμε τη δικαιοσύνη μας. Δεν είναι δικαιοσύνη αυτό που έχουμε εμείς. Γιατί η δικαιοσύνη δεν είναι μόνο αυτό το οποίο θεωρούμε εμείς. Αν εφαρμοστεί η ανθρώπινη δικαιοσύνη, τότε όλοι θα πρέπει να πάμε στην κόλαση. Όλοι. Ήρθε όμως η δικαιοσύνη του Θεού και λέει, πληρώνω εγώ για σένα. Και αν εσύ αποδεχτείς, έχουμε τη λεγόμενη αντιπροσωπευτική δικαιοσύνη. Γίνομαι δίκαιος εγώ για σένα. Έτσι έχουμε την αντιπροσωπευτική καταδίκη. Καταδικάζομαι εγώ στη θέση σου. Γίνομαι, όπως ο Χριστός καταδικάστηκε στη δική μας θέση, έτσι και ο Χριστός έγινε δίκαιος στη δική μας θέση. Άρα λοιπόν όταν πάμε στο Θεό, πάμε μη έχοντες την ειδική μας δικαιοσύνη, αλλά τη δικαιοσύνη του Χριστού. Και έτσι μας δέχεται ο Θεός. Διαφορετικά δεν μπορεί να μας δεχτεί με κανέναν άλλο τρόπο, με καμία άλλη δικαιοσύνη, με κανένα άλλο όνομα. Πάμε λοιπόν, όπως ο Χριστός δέχτηκε την τιμωρία μας, τιμωρήθηκε στη θέση μας, έτσι έγινε δίκαιος στη θέση μας, γιατί εμείς δεν μπορούσαμε ποτέ να γίνουμε δίκαιοι και να βρεθούμε στην παρουσία του. Έγινε ο Χριστός δίκαιος για μας. Και τώρα εμείς τι κάνουμε? Πατέρα, έρχομαι ενώπιον σου εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό λέει και στην Κορινθίους Επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο, ο Χριστός εγεννήθη εις ημάς απ' ουρανού, δικαιοσύνη, σοφία, δικαιοσύνη, αγιασμός και απολύτρωση. Το εγεννήθη είναι, αν θα το παρατηρήσετε, με ένα νι, που σημαίνει όχι γεννήθηκε για μας, έγινε για μας. Αυτό το εγεννήθη σημαίνει έγινε για μας. Σοφία απ' ουρανού, δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση. Όπως λοιπόν πήρε την ποινή μας, έτσι έγινε και για μας δίκαιος. Επειδή δεν μπορούσαμε εμείς να γίνουμε δίκαιοι, έγινε αυτός για μας. Αντιπροσωπευτική δικαιοσύνη λοιπόν είναι η αληθινή δικαιοσύνη του Θεού. Η αντιπροσωπευτική. και τώρα αφού είμαστε δίκαιοι, ο δε δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Αυτό που λέμε τώρα δεν αναιρεί καθόλου την ανθρώπινη δικαιοσύνη, ότι οπωσδήποτε και σε αυτή τη γη πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Όμως ξέρουμε το φεδρό αυτό με τον Καραγκιόζη και το Κολλητήρι, ποιος δεν ξέρω πώς μοιράζανε τις λίρες, ο οποίος έλεγε μία εγώ, μία εσύ, μία εγώ. Μία εγώ, μία εσύ, μία εγώ, και σε τέλος βρέθηκε με τις διπλάσεις λίρες. Αυτή είναι η ανθρώπινη δικαιοσύνη. Δεν είναι τέλεια. Δεν υπάρχει πραγματικότητα. Η δικαιοσύνη ανθρώπινη λοιπόν είναι λερωμένη δικαιοσύνη. Είναι ρυπαρή δικαιοσύνη. Δεν είναι αληθινή δικαιοσύνη. Παραδείγματος χάρη βλέπουμε πώς έχουν μοιραστεί τα πλούτη πάνω σε αυτή τη γη. Άδικα. Άδικα. Δεν είναι δικαιοσύνη. Αδικεί ο ένας τον άλλον. Ο ένας πάμπλουτος, ο άλλος πάμφτωχος. Υπάρχει αδικία. Γι' αυτό και τι λέει, είναι ο μαμονάς της αδικίας. Λέει όμως ο άλλος, εγώ ούτε έκλεψα, ούτε εξαπάτησα, πήγανε καλά οι επιχειρήσεις μου. Πήγανε πάρα πολύ καλά, ναι, πήγανε πολύ καλά οι επιχειρήσεις σου. Δεν πάβει όμως να συμμετέχεις στην παγκόσμια αδικία. Όλοι συμμετέχουμε σε αυτή. Όπως το έχουμε πει και στο παρελθόν, ότι συμμετέχουμε στην παγκόσμια αδικία. Γι' αυτό είμαστε εξορισμού άδικοι. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε τα πάντα. Έχουμε πολύ φαγητό, μάλιστα πολλές φορές τρώμε, όχι για να ικανοποιήσουμε και να, την ανάγκη της συντήρησης μας, αλλά τρώμε για να απολαύσουμε. Και καλό είναι μέχρι ένα σημείο, αλλά μετά ή τρώμε καταχρηστικά για να απολαύσουμε. Οι άλλοι πεινάνε, ψάχνουν στα σκουπίδια. Είναι δίκαιο αυτό? Α, εγώ που να ξέρω τι κάνουν οι άλλοι? Δεν είπαμε ότι ξέρεις, ούτε είπαμε ότι φταίς εσύ οπωσδήποτε επειδή ο άλλος πεινάει. Όμως αυτό που συμβαίνει είναι άδικο, τελείωσε. Εσύ έχεις τα πάντα και αυτός είναι άδικο. Και συμμετέχουμε σε αυτή την αδικία όλοι. Εμείς πετάμε το νερό και πλατσουρίζουμε με το λάστιχο όλη μέρα, να πλύνουμε τα αυτοκίνητά μας, και επειδή βαριόμαστε να πάμε μέχρι την Ρύση να το κλείσουμε, την ώρα που το σαπουνίζουμε το έχουμε και τρέχει το λάστιχο. Και μερικά παιδιά, χιλιάδες την ημέρα, πεθαίνουν γιατί πίνουν λάσπη. Μα τι φταίω εγώ, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν έχω κάνει κάτι. Δεν φταίς, αλλά είναι άδικο. Είναι άδικο. Αυτή είναι η δική μας δικαιοσύνη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Κύριος θα πει τι είναι δίκαιο. Ο Κύριος θα μας οδηγήσει στο δίκαιο. Ο Κύριος θα μας αποκαλύψει το θέλημά του. Γιατί ουσιαστικά μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη εννοεί μακάρι αυτοί που ζητούν το δικό μου θέλημα. Και το δικό μου θέλημα είναι πολύ διαφορετικό από το δικό σας. Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχουν ο Δήμου από τα σωδούς ημών, λέγει ο Κύριος. Και όσο απέχει η Ανατολή από τις Δύσεως. Απέχει η Βουλή μου από τις Βουλές σας. Διαφορετικά πράγματα θεωρούμε δίκαια εμείς. Διαφορετικά θεωρεί δίκαια ο Θεός. Είναι λοιπόν να δούμε τη Θεία Δικαιοσύνη. Θεία Δικαιοσύνη έλεγε ότι πρέπει να την πληρώσει ένας αθώος, για να εξαγοράσει όλους τους ενόχους. Πολύ σημαντικό πράγμα. Είπαμε, είναι αντιπροσωπευτική δικαιοσύνη. Γι' αυτό και όποιος πάει μπροστά στο Θεό χωρίς να φοράει το ένδυμα της δικαιοσύνης που του έδωσε ο Χριστός, είναι, δεν είναι αποδεκτός. Δεν περνάει στη Βασιλεία. Γιατί μόνο ο Χριστός έγινε δίκαιος στη δική μας θέση. Γι' αυτό και λέει ο δίκαιος δούλος μου θέλει δικαιούσει πολλούς δια της επιγνώσεως αυτού. Ο δίκαιος δούλος μου θα δικαιώσει πολλούς. Ο Χριστός μας δικαιώνει λοιπόν και ο Χριστός μας σώζει. Αυτό είναι το σημαντικό, αγαπητοί μου, να έχουμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο δίκαιος δούλος μου θα σώσει πολλούς, θα δικαιώσει πολλούς δια της επιγνώσεως αυτού. Μια φορά λοιπόν πήγανε με τη νομική δικαιοσύνη οι Φαρισαίοι, κυρίως η δικαιοσύνη του νόμου είναι μπροστά στο Θεό εντελώς μα εντελώς ανυπόστατη, αδύναμη. Δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στο Θεό η δικαιοσύνη του νόμου. Λοιπόν, τι είχε συμβεί? Όταν πιάσανε οι Φαρισαίοι σύμφωνα με τον νόμο μία γυναίκα που ούτε την πιάσανε σύμφωνα με τον νόμο, παρανομούντες την έπιασαν. Και, γιατί ο λόγος του Θεού έλεγε ότι εάν συλληφθώσει δύο επιμοιχεία, αμφότεροι θέλουν συλληφθοβολούνται. Αυτοί βέβαια έφεραν μόνο τη γυναίκα. Κοιτάξτε, αμέσως που θέλησαν να κάνουν ένα δικαστήριο και το δικαστήριο ήταν εξ αρχής άδικο. Έκαναν ότι δεν έφεραν τον άντρα, έφεραν μόνο τη γυναίκα. Και πράγματι είπανε λοιπόν ότι την εσυλάβαμε από αυτό το χώρο μηχευμένη. Ο νόμος, και όλα κρίνονται σύμφωνα με τον νόμο, διέταξε να λιθοβολούνται αιτία αυτά. Εσύ τι λέγεις, είπανε στον Κύριο, και ο Κύριος είπε ότι το περίφημο αυτό το οποίο όλοι γνωρίζουμε, ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτων. Ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτων. Πάρα πολύ σημαντικό, να τότε όλοι έκανε μια δικαιοσύνη ο Κύριος και έκανε ένα δικαστήριο. Τότε όλοι άφησαν τους λίθους και απομακρύνθηκαν. Όμως ο Κύριος βάσει ποιας δικαιοσύνης, βάσει ποιου νόμου, γιατί όλα τα δικαστήρια και τα ανθρώπινα δεν μπορούν να δικάσουν κανέναν αν δεν αιτιολογήσουν, έτσι, και δεν αποδείξουν ποιο νόμο έχει ακυρώσει ο άδικος αυτός που δικάζεται. Αν δεν αποδείξουν για που είναι, αυτός τιμωρείται γιατί παρεύει τον τάδε νόμο, άρθρο τάδε, παράγραφο τάδε. Δεν μπορούν να το δικάσουν. Αν αποδειχθεί ότι ο υπόδικος έχει παραβεί το άρθρο τάδε, την παράγραφο τάδε, του νόμου τάδε, είναι υποχρεωμένος ο δικαστής, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, να αντιδικάσει, να δικάσει τον υπόδικο αυτό και να τον κάνει κατάδικο. Από υπόδικος να μετατραπεί σε κατάδικος. Δεν μπορεί να τον αθώσει, δεν έχει δικαίωμα ο δικαστής. Ο δικαστής εκτελεί τον νόμο. Ίση είναι ο νομοθέτης, ο δυνάμενος να σώσει και να απολέσει. Δεν είσαι νομοθέτης, ο δικαστής δεν είναι νομοθέτης. Ο δικαστής πρέπει να εκτελέσει τον νόμο. Και ήρθε τώρα λοιπόν οι Φαρισαίοι με την δικαιοσύνη του νόμου. Ήρθαν οι Φαρισαίοι να πούν στον Κύριο με βάση ποιου νόμου του Μωυσή πρέπει να κρίνουν αυτή τη γυναίκα και ο Κύριος να εκφράσει και να εκφέρει την καταδίκη αυτή της γυναίκας βάσει του νόμου τάδε, παράγραφου τάδε και άρθρου τάδε. Και ο Κύριος είπε ο αναμάρτητος πρώτος και την αθώωσε τη γυναίκα. Λέει η γυναίκα, πού είναι η κατηγορία σου, έφυγαν οι αυτοί με τις πέτρες, δεν σε καταδίκασε ουδής? Όχι Κύριε, ούτε εγώ σε καταδικάζω. Βάσει ποια νόμου με αθώνεις Κύριε? Υπάρχει ένας νόμος και ένα δίκαιο, το οποίο είναι πολύ διαφορετικό. Ο νόμος του Θεού είναι η αγάπη. Αυτή την αγάπη λοιπόν, η αγάπη αυτή φέρνει μια άλλη δικαιοσύνη, άλλου τύπου. Ο Κύριος λέει γίνεται να πράξει το έργο αυτού, το παράδοξο έργο αυτού και να εκτελέσει την πράξη αυτού, την εξαίσιον πράξη αυτού. Και φαίνεται ο Κύριος να κάνει αδικίες. Και πράγματι κάνει αδικίες. Και πράγματι πάρα πολλές αδικίες κάνει ο Θεός. Για μας, τι αδικίες κάνει? Εκείνοι που είναι για λιθοβολισμό, εκείνοι που είναι για να θανατωθούν, αθωώνονται από τον Χριστό. Άδικο είναι. Αν θέλουμε να παραπονεθούμε για το Θεό ότι κάνει αδικίες, ας παραπονεθούμε για αυτή την αδικία. Τις άλλες τις κάνουμε όλες εμείς. Α, γιατί πεινάνε Κύριε τα παιδιά στην Αφρική? Γιατί Κύριε γίνονται πόλεμοι? Γιατί Κύριε σκοτώνονται οι άνθρωποι? Νομίζω ότι θα κάνει ο Θεός. Όμως ο Κύριος απαντάει και λέει, αν δεν σας αρέσει μην τα κάνετε. Εγώ παιδιά μου μία αδικία κάνω. Ήτανε να σας στείλω στην κόλαση το δίκαιο και όμως σας στέλνω στον παράδεισο. Αν θέλετε να με κατηγορήσετε για άδικο, κατηγορήστε με μόνο για αυτή την αδικία που κάνω και για καμιά άλλη. Και πράγματι λοιπόν έκανε εξαίσιο εξαίσια πράξη και παράδοξο έργο ο Κύριος στις ζωές μας. Και έκανε αδικία. Εμείς πεινάμε για δικαιοσύνη, αλλά όχι τη δικαιοσύνη την εκ του νόμου, τη δικαιοσύνη του Θεού. Για αυτή τη δικαιοσύνη θα πεινάμε, αγαπητοί ακροατές. Λοιπόν, έχουμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Βλέπετε, ο Κύριος στο Δευτερονόμιο, στο 8ο κεφάλαιο ή τα κεφάλαιο και 3 εδάφιλο, και σε έκαμα να πεινάσεις. Έτσι, και σε έκανα να διψάσεις για να γνωρίσεις μια άλλη δικαιοσύνη. Έτσι, ότι γιατί πείνασα και δίψασα. Τι πείνασα και δίψασα. Βέβαια, πολλοί άνθρωποι είναι διψασμένοι για αίμα. Άλλοι είναι διψασμένοι για εκδίκηση. Άλλοι είναι διψασμένοι και πεινασμένοι για να πράττουν, δεν χορταίνουν, είναι ακόρεστοι δηλαδή, αχόρταγοι, και διψάνε για την αμαρτία. Όμως μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη. Αυτοί θέλουν συγχορταστεί από δικαιοσύνη. Αλλά δική μου δικαιοσύνη, όχι ανθρώπινη, θεϊκή δικαιοσύνη, παράξενη δικαιοσύνη. Σε έκανα να πεινάσεις, λέει, για να καταλάβεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει με μόνον άρτον, αλλά ο άνθρωπος, λοιπόν, και θέλεις ενθυμίστε πάσαν την οδόνη στην οποία σε οδήγησε Κύριος ο Θεός σου τα 40 τα αυτά έτη εν τη ερήμο, για να σε ταπεινώσει, να σε δοκιμάσει, να γνωρίσει τα εν τη καρδία σου, εάν θέλεις φυλάξει τα σεντολάς μου αυτού ή ουχή. Σε έκανε να πεινάσεις, έτσι. Έτσι, και σε ταπείνωσε και σε έκαμε να πεινάσεις και σε έτρεψε με μάνα, με άλλον άρτο, το οποίο δεν εγνώριζες, ούτε εσύ ούτε οι πατέρες σου εγνώριζαν, για να σε κάνει να μάθεις μια άλλη δικαιοσύνη, ότι ο άνθρωπος δεν ζει με μόνον άρτον, αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Κυρίου. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Σε έκανα να πεινάσεις. Και πολλές φορές ο Θεός μας κάνει να πεινάσουμε και να διψάσουμε για να εξητήσουμε την αληθινή δικαιοσύνη, τη δική Του. Να μην πεινάμε για εκδίκηση, να μην διψάμε για αίμα, να μην πεινάμε για αμαρτία και να την πράττουμε ακορέστως, αλλά για τη δικαιοσύνη του Θεού. Αυτό πρέπει να το έχουμε πάντοτε στο νου μας, πάντοτε στο μυαλό μας, να πεινάμε για τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Και πραγματικά ότι ο άνθρωπος μπορεί να πεινάει για τη δικαιοσύνη του Θεού, και αυτός ο άνθρωπος που πεινάει για τη δικαιοσύνη του Θεού ουσιαστικά εξητεί την αγάπη του Κυρίου, εξητεί την αγάπη του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτή θέλει. Και πραγματικά θέλει ο Θεός να γευτούμε, θέλει ο Θεός να διψάσουμε. Και μάλιστα λέει ένα εδάφιο στον Ιώβ στο ΚΒ7, δεν επότισας είδωρ τον διψώντα και εργήθης άρτον εις τον πεινώντα. Ο δε ισχυρός άνθρωπος απελάμβανε τη γη και ο περίβλεπτος κατόκει εν αυτή. Δηλαδή άφησες κάποιους πεινασμένους και διψασμένους, και αυτούς που άφησες πεινασμένους και διψασμένους τους αδίκησες. Και είναι αδικία λοιπόν να αφήνουμε τους ανθρώπους πεινασμένους και διψασμένους και να μην μπορούμε να μην τους επιτρέπουμε να έχουν πρόσβαση στο θείο δίκαιο, στη δικαιοσύνη του Θεού, και να τους αφήνουμε διψασμένους και να μην μπορούν να απολαύσουν τη δικαιοσύνη του Θεού. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό πράγμα η δικαιοσύνη. Το άδικο είναι πάρα πολύ κακό πράγμα να συμβαίνει. Όταν ο άνθρωπος αδικείται, απελπίζεται, στενοχωριέται, απογοητεύεται και πικραίνεται, και αυτή δεν πρέπει να το κάνουμε, να πικραίνεται ο άνθρωπος και να απογοητεύεται και να απελπίζεται. Δεν είναι σωστό το άδικο. Το άδικο δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Θα μας οδηγήσει μακριά από τη Βασιλεία. Θα μας απομακρύνει από τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό να έχουμε τη δικαιοσύνη του Θεού όχι τη δικαιοσύνη την ανθρώπινη, τη δικαιοσύνη του Θεού. Παραδείγματος χάρη, θυμάμαι μία φορά κάτι είχε συμβεί, κάπου εργαζόμουνα και εγώ εργαζόμουνα μέρα νύχτα, πολύ σκληρά. Και όταν ήταν να πληρωθούμε, ήταν και κάποιοι άλλοι που δεν είχαν τα ίδια καθήκοντα, δεν είχαν τις ίδιες ευθύνες, δεν είχαν τις ίδιες... θέλοντας ο εργοδότης να μας... να μην έχει κανένας παράπονο, α, δίκαια. Όλοι τα ίσα. Εκεί μερικοί απογοητευτήκαμε και είπαμε, μα εμείς δουλεύουμε, όπως το είπαν εκείνοι οι άνθρωποι, και θα πούμε για αυτή τη δικαιοσύνη του Θεού, που οι εργάτες του αμπελώνος, και λέμε καλά, εκείνοι δεν κάναν τίποτα και πήρανε 50 ευρώ. Εμείς δουλεύαμε 15 μέρες, μέρα, νύχτα, και πήραμε και εμείς 50 ευρώ. Ήταν άδικο. Και όταν το άδικο έτσι κυριεύει την καρδιά μας, δεν είναι καλό. Και γι' αυτό δεν είναι καλό να αδικούμε κανέναν. Πολλές φορές αδικούμε τους άλλους μόνο και μόνο με την κρίση μας. Αυτός αποκλείεται να πάει στον ουρανό. Αυτός είναι κακός. Αυτός είναι αλλιώς. Και δεν κάνει να αδικούμε, να υπερβαίνουμε και να αδικούμε τους αδελφούς μας έτσι. Να δούμε λοιπόν μια δικαιοσύνη που έκανε ο Κύριος τώρα με τους εργάτες του αμπελώνος. Εξήλθε λοιπόν ο Κύριος του αμπελώνος άμα το πρωί να εργάσει, να μισθώσει εργάτες για τον αμπελώνο. Βρήκε λοιπόν τους εργάτες, λέει τι κάνετε εδώ, λέει πριν περιμένει να μας μισθώσει κάποιος. Λέει τι θέλετε να πάτε να δουλέψετε στον αμπελώνα μου, να σκάψετε ξέρω εγώ όλη μέρα. Λέει εμείς παίρνουμε ένα δινάριο. Εντάξει, ένα δινάριο, ένα δινάριο. Και τους στέλνει στον αμπελώνα του. Κατά τις 10 η ώρα όμως ξαναβγαίνει ο ταφεντικό, κάνει μια βόλτα στην αγορά και ξαναβλέπει οι εργάτες εκεί. Λέει τι κάνετε εσείς εδώ. Λέει δεν μας εμίσθωσε κανείς, περιμένουμε. Και πηγαίνετε. Και εσείς στον αμπελώνα μου και θα το τακτοποιήσω. Βγαίνει και το μεσημέρι, το ίδιο. Τι κάνετε εσείς εδώ, πηγαίνετε. Βγαίνει και το βράδυ, το απόγευμα δηλαδή κατά τις 5 ώρες, εσείς τι κάνετε εδώ. Λέει δεν μας εμίσθωσε, περιμένουμε όλη μέρα. Εντάξει, δεν πηγαίνετε και ό,τι είναι δίκαιο θα σας δώσω. Πράγματι λοιπόν, το δίκαιο ποιο είναι? Αφού παίρνεις εσύ ένα δινάριο, ήρθε η ώρα που σχολάσανε, λέει στο λογιστή, ξεκίνα από τους εσχάτους, τους τελευταίους, μέχρι τους πρώτους και δώσε σε όλους από ένα δινάριο. Τελευταία πήρε ένα δινάριο, ή προτελευταία ένα δινάριο, ή προ-προτελευταία ένα δινάριο, ή προ-τελευταία ένα δινάριο και η πρώτη ένα δινάριο. Οι πρώτοι παραπονέθηκαν και λέει αυτό είναι άδικο. Είναι άδικο, δεν είναι δίκαιο. Γιατί είναι άδικο? Λέει έδωσες σε αυτούς που ήρθανε στο τέλος ένα δινάριο. Και εμείς που δουλεύουμε όλη μέρα και βαθύξαμε το κάμπο της ημέρας και σε εμάς ένα δινάριο. Αυτό είναι άδικο. Λέει φίλε, περίμενε. Δεν είσαι άδικο. Πόσο συμφωνήσαμε, τι συμφωνία κάναμε το πρωί, πόσο μου ζήτησες? Ένα δινάριο. Πάρτο. Έχει το σώμα. Γιατί εσύ ενοχλείσαι αν εγώ θέλω να δώσω και στον τελευταίο ένα δινάριο? Ή ο οφθαλμός σου είναι πονηρός επειδή εγώ είμαι καλός? Πόσο θα βρεθούμε προεκπλήξεως, προεκπλήξεων, πολλών εκπλήξεων μια μέρα στη Βασιλεία των Ουρανών και ίσως δούμε αυτό το οποίο λένε οι άνθρωποι στην παροιμία, εκεί που μας χωστάγανε, μας πήραν και το βόδι. Ίσως να βρεθούμε αντί να πληρωθούμε να πληρώσουμε κιόλας. Δεν ξέρουμε. Και εκείνους που ενδεχομένως κρίναμε ότι αυτοί δεν θα πάρουν φράγκο, πάρουν περισσότερα από εμάς. Άλλη δικαιοσύνη έχει ο Θεός. Άλλους νόμους. Γιατί οι νόμοι του Θεού είναι αγάπη. Η δική μας νόμη είναι δικαιοσύνη άδικη. Δεν έχουμε ουσιαστικά καλή δικαιοσύνη. Ήταν ο άδικος κριτής, λέει. Βλέπετε, Θεό δεν φοβούμε και ανθρώπους δεν εντρέπομαι. Άδικος. Όμως μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη μου. αυτοί θα χορταστούν από τη δικαιοσύνη. Θεωρείς δίκαιο να πάρει κι άλλος ίδιο μισθό και καλύτερο από σένα? Φυσικά και το θεωρώ δίκαιο. Αφού ο άλλος είναι καλύτερος από μένα, δεν λέει θεωρείται αλλήλους υπερέχονται σε αυτόν. Δεν πρέπει συγκρινόμενος με τα αδέλφια μου να βρω κανέναν χειρότερον από μένα. Γιατί τότε θεωρώ κάποιον ότι είμαι καλύτερος του εγώ. Αμέσως δεν είμαι σωστός. Βλέπετε, είναι άλλη η δικαιοσύνη του Θεού, αγαπητοί, και άλλη η δικαιοσύνη των ανθρώπων. Και πράγματα η δικαιοσύνη των ανθρώπων, ξέρετε πως είναι, είναι οσίδατα απατηλά. Δηλαδή πραγματικά ως σαν ψέματα, ψεύτικη δηλαδή, έτσι. Ψεύτικη είναι η δικαιοσύνη των ανθρώπων, δεν είναι αληθινή, δεν είναι δίκαιη η δικαιοσύνη, ούτε πραγματικά θεϊκή όπως τη θέλει ο Θεός. Λέει, θέλει γίνει σε επίσκεψη παρά του Κυρίου των δυνάμεων, είναι στο ΚΘ κεφάλαιο του Ισαΐας στο 6 εδάφιο, μετά βροντής και μετά σεισμού και φωνής μεγάλης, μετά ανεμοστροβίλου και φλογός πυρός κατατρώγοντος, και το πλήθος πάντων των εθνών των πολεμούντων εναντίον της Αρήλ, πάντες βεβαίως οι μαχόμενοι εναντίον αυτής και των οχυρωμάτων αυτής και οι στεναχωρούντες αυτήν θέλουν συνίστε ως όνειρον νυχτερινού οράματος, καθώς μάλιστα ο ποινών ονειρεύεται ότι ιδού τρώγει ποιν εξαγείρεται και η ψυχή αυτού είναι κενή, ή καθώς ο διψών ονειρεύεται ότι ιδού πίνει πλην εξεγείρεται και ιδού είναι τονισμένος και η ψυχή αυτού διψά. Αυτή, βλέπετε, ο πεινασμένος αισθάνεται ότι χορταίνει, τρώει και ξυπνάει και βλέπει όνειρο ήταν. Ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται. Και ο διψών διψάει και αισθάνεται ότι πίνει και ξυπνάει και είναι διψασμένος. Έτσι είναι η δικαιοσύνη των εθνών. Δεν έρχεται αποκατάσταση, δεν έρχεται κορεσμός. Δεν είναι πραγματική δικαιοσύνη, είναι απατηλή η δικαιοσύνη η ανθρώπινη. Ακόμη και η νόμη η ανθρώπινη είναι απατηλή. Έτσι μας λέει, νομίζω ο Αμμός το λέει, ο νόμος λέει είναι αργός και δεν εξέρχεται κρίση τελεία. Δηλαδή η δικαιοσύνη των ανθρώπων, στη δικαιοσύνη των ανθρώπων ο νόμος είναι αργός και δεν εξέρχεται κρίση τελεία. Βοώ λέει. Ναι, είναι στον Αβακούμ, στο πρώτο κεφάλαιο, ο οποίος Αβακούμ φωνάζει για το δίκαιο. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, λέει. Υπάρχει, λέει, «Ως πότε, Κύριε, θέλω κράζει και δεν θέλεις εισακούει, θέλω βά προσέ αδικία». Πεινάει τη δικαιοσύνη του Θεού, Αβακούμ. Και δεν θέλει σώζει, γιατί με κάνεις να βλέπω ανομία και να θεωρώ ταλαιπωρία και αρπαγή και αδικία. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει αδικία. Ο Αβακούμ πεινάει για τη δικαιοσύνη του Θεού. Και θεωρώ αδικία εμπροστέ μου και υπάρχουν οι διαγύρωτες έρηδα και φιλολογικία. Δια τούτο ο νόμος είναι αργός και δεν εξέρχεται κρίσης τελεία. Βλέπετε, δεν εξέρχεται κρίσης τελεία, ο νόμος είναι αργός. Όμως είπε το εξής σημαντικό, καθώς είχαμε πει ότι είναι 613 νομίζω οι νόμοι που παρέλαβε ο Μωυσής στο Σινά. Τρεις τους έκανε ο Μιχαίας, αυτός σου έδειξε άνθρωποι τι είναι το καλό και τι ζητεί ο Κύριος παρασού, είναι πράτης έλεος, να πράτης το δίκαιο, να αγαπάς έλεος και να περπατήσεις ταπεινά με τούτους. Τρεις. Ο Αβακούμ την κάνει μία. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Ο δε σοφωνίας λέει μία. Εξητήσατε με και θέλετε ζήσει. Εδώ λοιπόν ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Όμως ο δίκαιος που έχει τη δικαιοσύνη του Θεού και όχι την ανθρώπινη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι άδικη για σένα, να το ξέρεις. Και η δικαιοσύνη του Θεού θέλει πάντα να αδικήσει. Είναι γεγραμμένο στους Κορινθίους. Γιατί μάλλον δεν αδικήσετε, γιατί μάλλον δεν αποστερείστε. Να πεινάς λοιπόν και να διψάς τη δικαιοσύνη του Θεού που σε αδικεί και θέλει να αδικήσει. Τότε θα σε δικαιώσει ο Θεός και όχι η δικαιοσύνη η δική σου. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη τη δική μου, όχι τη δικαιοσύνη τη δική τους, όχι τη δικαιοσύνη την ανθρώπινη, όχι τη δικαιοσύνη που που, του νόμου που είναι αργός και δεν εξέρχεται κρίσης τελεία, ο νόμος είναι αργός. Και κοιτάξτε τώρα οι άνθρωποι τι μιλάνε για τις δικαιοσύνες και τα λοιπά. Λέει στο 5 εδάφιο του Ισαΐα λάμδα β 32 κεφαλαίου. Ο αχρίος δεν θέλει ονομάζεται πλέον ελευθέριος. Αυτή είναι η δικαιοσύνη ανθρώπινη. Ο άλλος είναι αχρίος και λέμε ότι αυτός είναι ελεύθερος άνθρωπος. Κάνει αχριότητες, δεν είναι ελεύθερος, αχρίος είναι. Και ο φιλάργυρος δεν θέλει λέγεστε μεγαλοπρεπής. Τι είναι μεγαλοπρεπής? Είναι πιθανόν κλέφτης, πιθανόν άδικος, πολύ έχει αδικήσει κάποιος. Διότι ο αχρίος θέλει λαλή αχρία και η καρδία αυτού θέλει εργάζεται ανομία για να εκτελεί πονηρία και να προφέρει πλάνη εναντίον του Κυρίου, ώστε να στερεί την ψυχή του πεινώντος. Ο άλλος πεινάει για δικαιοσύνη θεϊκή. Όμως ο αχρίος στερεί την ψυχή του πεινώντος και εμποδίζει την πόση εις τον διψώντα. Του δε φιλαργύρου τα όπλα είναι άδικα. Βλέπετε, είναι ανθρώπινη η δικαιοσύνη. Δεν είναι θεϊκή δικαιοσύνη. Η θεϊκή δικαιοσύνη λοιπόν ήρθε και πλήρωσε ο δίκαιος. Ο Απόστολος Πέτρος λέει εσείς δε των δίκαιων, των Άγιων εθανατώσατε. Τον δίκαιο εθανατώσατε. Και όλοι οι προφήτες προανήγγυλαν για την έλευση του δικαίου. Έτσι, του δικαίου. Αυτό ονομάζεται ο Κύριος, η δικαιοσύνη μας. Είναι γραμμένο εις τους κόδωνες των ύπων. Κύριος, η δικαιοσύνη μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή, με αυτή τη δικαιοσύνη λοιπόν πάμε, αγαπητοί μου ακροατές, το έχω συνηθίσει από το ραδιόφωνο, με συγχωρείτε, ενώπιον του Θεού, πάμε με αυτή τη δικαιοσύνη και πραγματικά με τη δικαιοσύνη την αντιπροσωπευτική. Και παίρνουμε τη δικαιοσύνη του Χριστού, το ημάτιο του Χριστού, και όταν εμφανιζόμαστε με τη δικαιοσύνη του Χριστού μπροστά στον Πατέρα, τότε γινόμαστε δεκτοί και μπαίνουμε στη Βασιλεία. Αν δεν πάμε με τη δικαιοσύνη του Χριστού και πάμε με άλλη δικαιοσύνη, ανθρώπινη, ρυπαρή, άδικη, τότε δεν γινόμαστε δεκτοί από τον ουρανό. Δεν ανοίγει η πόρτα του ουρανού. Η πόρτα του ουρανού ανοίγει μόνο και είπαμε, αφού αντιπροσωπευτικά πλήρωσε άλλος για μας και άλλος έγινε δίκαιος για μας. Δεχόμαστε ότι πλήρωσε άλλος για μας, το δεχόμαστε. Άρα δεχόμαστε ότι και άλλος είναι δίκαιος για μας. Τον παίρνουμε, τον βάζουμε μπροστά μας και μπαίνουμε ως δίκαιοι κι εμείς. Πλέον στη Βασιλεία των Ουρανών. Φαινόμαστε ότι είμαστε δίκαιοι και είναι οι ψυχές των δικαίων. Και ψέλνουν εκεί οι παπάδες με ενσκηνές δικαίων, τάξεν, κόλπους Αβραάμ, αναπαύσεις κτλ. Πάμε εν ψυχές δικαίων. Έτσι μετά των δικαίων συγκαταριθμούμεθα και εμείς. Διότι έχουμε τη δικαιοσύνη του αίματος που χύθηκε και το αίμα αυτό είναι επί τους παραστάτες των θυρών μας. Συγκαταριθμηθήκαμε και εμείς κάτω από το αρνείο και που σφάχτηκε. Πόσα άτομα είστε, θα το φάτε με τους γειτόνους σας. Δηλαδή είμαστε 15 άτομα. Ωραία. Ένα αρνί για 15 άτομα. Είμαστε και εμείς αριθμημένοι κάτω από το αρνείο. Και με τη δικαιοσύνη αυτή του Ιησού Χριστού πάμε ενώπιον του Θεού. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας γεμίσει με τη χάρη Του. Αμήν.